Armsad kuulajad, on 1. jaanuari õhtu ja esmalt soovin teile kõigile jumalast õnnistatud uut aastat. Kuna on ka reede õhtu, siis jätkame sellelgi aastal reedeti Jeesus Kristuse maise elurannaku õppimist, nii nagu evangeeliumid seda meile edasi annavad. Tänase osa pealkirjaks on Issanda tagasi tuleku ootamine. Ja käsitletava teksti leiame Luuka evangeeliumist 12. peatükist, salmid 35-59. See lõik on osa päris pikast jutlusest, mida Jeesus mingis Perea külas või linnakeses pidas. Ja paar sõnaga eelnenust. Jeesus oli lõunastanud kohaliku variseri kodus ja seejärel sealt lahkudes kohtus ta suure inimhulgaga, kes oli kokku tulnud teda kuulama vaatama. Jeesus hakkas kõnelema, kuid Luukas mainib, et see jutt oli justkui sihitud Jeesuse jüngritele. Samal ajal muidugi see rahvahulk on kõik ümber ja kuuleb ka, mida Jeesus neile räägib. Näib, et koha peal oli raske mõista, kellele Jeesus tegelikult räägib. Näiliselt justkui jüngritele, kuid nii, et tõepoolest kõik soovivad võisid seda kuulda. Ja tänases osas selline olukord jätkub, nii et isegi jüngrid on kuidagi kimbatuses. Kellele Jeesus räägib ja miks ta seda räägib? Peetrus, jüngrite eestkõneleja, pöördus justkui segaduses olles Jeesuse poole ja just sellise küsimusega, mille me leiame salmist 41. Aga Peetrus küsis, Issand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele? Miks Peetrus seda küsis? Piibli sõnaraamat annab meile päris huvitavat informatsiooni selle kohta. Meie tänases õpitavas osas räägib Jeesus siis oma teisest tulekust. Oma tagasi tulekust aegade lõpul. Ta on varem sellel teemal rääkinud üksnes oma jüngritega. Siin aga on esimene kord, kui Jeesus räägib sellel teemal väga suure rahvahulga ees. Nii et, ütleme siis, esimene avalik kõne teemal Jeesuse teine tulemine. Loomulikult kerkis üles küsimus, et kas kõik kuulajad mõistavad seda, mida Jeesus räägib. Pealegi rääkis Jeesus põhiliselt tähendamissõnadega. Me teame, et Jeesuse jüngrid olid juba paljuski õpetatud ja nemad said paremini Jeesuse jutust aru, kuigi ega nemadki ilmselt kõike päris lõpuni ei mõistnud. Aga ütleme nii, et kunagi pidi see ju juhtuma, et Jeesus hakkab laia avalikus ees jutlustama oma tagasitulekust siia maailma. Jeesus, vaadates prohvetliku pilguga tulevikku, teadis väga hästi, kui populaarseks see teema muutub varakristlikus kirikus. Kui me loeme näiteks Uuest Testamendist Pauluse kirju erinevatele kogudustele, siis neistki me näeme, kui võrd olid kristliku kiriku liikmed huvitatud Jeesuse teisest tulekust. Suhtumine sellesse teemasse oli isegi mõneti nagu fanaatiline, nii et Paulus pidi piltlikult öeldes kuumale kerisele külma vett viskama, et nende indu mingites mõistlikes raamides hoida. Pauluse sõnum oli, et enne kui Jeesus tuleb tagasi, peavad veel teatud erinevad asjad toimuma. Aga see kõik võtab aega. Olge mõistlikud selles küsimuses. Pauluse teine kiri Tessalooniklastele, teine peatükk ja esimesed 3 salmi. Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde. Et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otse kui Issanda päev oleks juba käes. ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg. Me ei hakka seda teksti praegu siin lahti seletama, aga tõepoolest sellest nähtub, et Paulus kutsub üles mõistlikult seda teemat käsitlema. Kristus tuleb, aga iga asi tuleb omal ajal. Olge mõistlikud selles küsimuses. Aga nüüd tuleme selle juurde, mida siis Jeesus ise oma tagasi tulekust siin Pereas jüngritele ja suurele rahvahulgale rääkis. Loeme siit Luuka 12. peatükist kõigepealt salmid 35 kuni 40. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalve korral, ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Selles lõigus siin on mitu väikest tähendamissõna. Tollasest elust võetud näiteid ootamisest. Esimene neist räägib sulastest või teenritest, kes ootavad oma isanda koju tulekut pulmapeolt. Nad on vöötatud, see näitab nende tegevusvalmidust. Tollase riietuse juures mängis vöö väga olulist rolli, sest kanti ju pikki rippuvaid riideid ja need segasid tegelikult töö tegemist. Vöö aitas, sellega tõmmati piltlikult öeldes hõlmad koomale, mis lahti sinna lenneldes oleks siis olnud segavaks takistavaks teguriks. Küünalde põlemine räägib olekust, kus ei valmistuta magama minekuks. Nii et selline sisemine hoiak, sisemine valmisolek. Jeesus rääkis siin ka ajast, teine valvekord. See oli siis juudi ajaarvestuse järgi kella 9. õhtul kuni südaööni. Ja ta Jeesus nimetas ka kolmandat valvekorda. See oli siis südaööst kuni öösel kella 3. Tavaliselt see on magamise aeg, kuid tähendamissõna räägib ärkvel olekust ja ootamisest ja valvamisest. Ja järgmine tähendamissõna kinnitas esimese mõtet. Valvamine, et varas ei saaks ootamatult sisse murda. Tol ajal olid tavainimeste majad ehitatud lihtsast savist. Sellesse oli kerge sisse murda, kui huuristati seina auk. Ukse kaudu ja varas vaevalt oleks hakanud sisse murdma, see oleks olnud palju raskem ja keerulisem. Jeesus andis siin mõista, et kui maja peremehel on mingid infot võimaliku sisse murdmise aja kohta, siis vaevalt, et ta sel ööl magaks. Kindlasti ta ootaks ja valmistuks varga tõrjumiseks. Loomulikult on tegemist vaimulike tähendamissõnadega, mis räägivad meile siis antud kontekstis Jeesuse tagasi tuleku ootusest. Ja Jeesus võtab selle teema kokku. Salmis 40, ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Ja nüüd pärast seda siia vahele poetabki Peetrus oma küsimuse. Rabi, kellele sa oma juttu oled suunanud? Jeesus justkui ei vasta sellele küsimusele, vaid jätkab teemat ootamisest ja valmistumisest. Ja nüüd loeme siis salmid 42 kuni 48. Ja issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Mõnes mõttes on siin siiski ka vastus Peetruse küsimusele. Jeesus ütleb siin, et teie olete need, kes peavad olema inimeste vaimulikud toitjad. Jah, see on suunatud jüngritele. Tänapäeva kontekstis kindlasti see on suunatud pastoritele, evangelistidele, kõigile, kes teevad vaimuliku tööd. Aga laiemas plaanis, kui Peetruse enda sõnul, mis ta hiljem kirja paneb, on kogu usklike kogukond tõstetud preestri seisusesse, siis puudutab see Jeesuse tähendamissõna meid kõiki, mitte ainult pastoreid ja evangeliste. Esimese Peetruse teine peatükki 9. salm. Tuletame siin meelde Peetruse sõnu. Ta ütleb, et teie, ta pöördub siin kristliku koguduse liikmete poole, kõigi poole. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Me kõike me oleme Jumala preesterkond ja see tõttu ka Jumala tõe ja valguse jagajad inimestele endi ümber. Tähendamissõna lõpus räägib Jeesus vastutusest, mida peaks tundma iga issanda andunud järelkäija. Kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse. Niisiis, mitu erinevat tähendamissõna, mis on pühendatud Kristuse tagasituleku ootamisele, valvamisele, valmistumisele ja oma kohuse täitmisele inimeste ja koguduse ees. Ja kaasaja kontekstis tundub, et see on väga aktuaalne teema. Märgid meie ümber näitavad, et Kristuse tagasituleku aeg ei saa enam kaugel olla. Minu küsimuseks aga on, mida tähendab valmisolek? Mida tähendab nõutav valmistumine kohtumaks oma isanda ja päästja Jeesus Kristusega? Meie Eesti kaasaja ühiskonnas räägitakse viimasel ajal ka üsna palju valmisolekust kriisiks, mis võib ühiskonda tabada. On antud isegi soovitused, mitmeks päevaks peaks meil olema varutud toiduaineid, et võimalikult kaua kriisis vastu pidada. Nii et tikud, seep, sool, siis ülekantud tähenduses. Mida võiks aga vaimulikus plaanis tähendada? Kõrvale põikena pean tunnistama, et minu jaoks on tähendamissõnades, mida Jeesus oma tagasituleku kohta on rääkinud, olemas teatud sisemine vastuolu. Tänases tekstis on rõhk väga tugevalt valvamisel. See tähendab mitte magamisel. Aga näiteks tähendamissõnas 10. neitsist Mattiuse evangeeliumi 25. peatükis öeldakse või tõdetakse lihtsalt, et kõik jäid magama. No on siis see ärkvel olek, mida iganes ta on, kuid see iseenesest ei määra ära inimese igavese saatuse. Mattiuse evangeeliumi tähendamissõnas, kui peigmees tuli, siis ta ei võtnud endaga kaasa mitte ärkvel olevat pruut neitsid, sest kõik magasid. Vaid määravaks sai õli olemasolu lambis. Peigmees võtab kaasa need pruut neitsid, kelle lampides on õli ja need lambid põlevad. Õli on aga teadagi püha vaimu sümbol ja seega otsustab päästmise küsimuse meie isiklik suhe püha vaimuga, täpsemalt öeldes püha vaimu läbi meie issanda Jeesus Kristusega. Küsimused uuest maailmakorrast, pühapäeva seaduse kehtestamise ajast või ka näiteks Rooma paavsti hommikusöögist ei mängi siin mitte mingit rolli. Valmistumine või ka valmisolek Kristuse tagasi tulekuks tähendab keskendumist enda südame olukorrale, mitte maailma parandamisele või kaasinimeste juures vigade otsimisele. Inimese iseloomu sarnasus Kristusele on ainus teema, mis on seoses valmisolekuga oluline, sest see otsustab, see määrab inimese saatuse. Minu jaoks on ajaga kristalliseerunud see, mis on olulisim inimese juures ja seda seoses inimese matuse talitusega, kus minu arvates ainsaks mäletamist väärivaks teguriks on tõsi asi, et lahkunu oli hea inimene. Minu arvates see on ülim hinnang lahkunule, mida maha jäävad inimesed saavad anda. Ei edukal karjääril, ei suurtel saavutustel, ei kuulsal nimel, ei ole igaviku ees absoluutselt mingit tähtsust. Vaid üks lahkunu oli hea inimene, armastusväärne kristlane, kes armastas Kristust üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Salm 49. Tuld olen ma tulnud viskama maa peale ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud. Jeesus rääkis oma tagasi tulekust ja inimeste valmistumisest selleks, kui ta tõdeb siin, et enne, kui saab toimuda Kristuse tagasi tuleks siia maailma, peab Kristus ise lõpetama oma missiooni seoses oma esimese tulekuga. Ta ütleb enda kohta, et tuld olen ma tulnud viskama. Tulel on piiblis mitu tähendust. Siin konkreetsel juhul on see seotud Kristuse maise missiooniga. Selleks missiooniks oli aga inimeste päästemissioon. Tuli, mis valgustab inimkonna teed igavesse Jumala riiki. Et see tee võiks aga oma aus inimeste ees avalduda, pidi Kristus läbi minema kannatusrohkest surmast Golgata ristil. Salm 50. Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse. Ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule. Jeesus kasutas siin huvitavat väljendit viidates oma ohvri surmale. Ta räägib ristimisest. Ja ristimine kreeka keeles baptizo tähendab otse tõlkes sisse kastma. Nii et see näitab ära ka nii-öelda ristimisviisi. Kui me räägime tavaristimisest ka meie päevil, siis tegelikult baptizo vihjab, et inimene kastetakse üleni vette. Selle all ei mõelda siis ristimist nii-öelda pritsimisega või ülevalamisega. Ristimine sisse kastmisega, nii et vesi katab täielikult inimese. Ja kui Jeesus räägib antud kontekstis oma ristimisest, mis veel tema jaoks ees seisab. Siis ta peab silmas, et teda ristitakse valu ja kannatustega. Jeesus pidi saama üleni kaetud valu ja kannatustega, et ta saaks meid lunastada, et ta saaks meid päästa. Kristuse surm meie eest toob meile pääste pattudest ja surmast. Kuid samas tõdes Jeesus, et inimesed, kes selle pääste vastu võtavad, võivad kogeda probleeme kaas inimestega, isegi väga lähedaste inimestega, kes ei aktsepteeri nende valikut. Loeme salmid 51-53. Kas te arvate, et ma olen tulnud rahu andma maa peale? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid hoopis lahkmeelt, sest nüüdsest peale on viis ühes kojas lahkmeeles, 3 2 vastu ja 2 3 vastu, isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm minija ja minija ämma vastu. Mõnes mõttes on see nii kummaline, et maailmavaatelised erinevused võivad tekitada täieliku suhtekriisi. Isegi kõige lähemate sugulaste vahel, kelle puhul öeldakse ju, et veri on paksem kui vesi. Ateistil näib olevat raske kristlasega ühte paati ära mahtuda. Tundub ka, et kui tegemist on kuulumisega näiteks erinevatesse maailma usunditesse, siis siingi on nii raske leida ühist keelt. Paraku jooksevad ka kristluses endas need jooned läbi. Erinevad konfessioonid. Ja lõpuks olen kogenud ka oma kirikus, et kui on mingeid isiku tasandil olevaid arusaamade erisusi, kas siis rõhuasetustes või mõne teksti tõlgenduses, võib vastasseis kujuneda üle mõistuse ebameeldivaks. Jah, isegi lähedaste inimeste vahel. Küsiksin, kas peaks? Õpetas ju Kristus ise, et ka oma vaenlast peaks armastama. Aga lähedased ju ei ole vaenlased. Jeesus tegelikult ütleb, et me peaksime olema valmis selliseks vastasseisuks, mille põhjuseks on meie saamine Kristuse omaks. Kuid meie suhtumine oma oponentidesse peaks alati jääma armastavale pinnale, kuigi see võib vahel tunduda üsna raske. Ja nüüd loeme salmit 54-59. Aga Jeesus ütles ka rahva hulkadele. Kui te näete pilve tõusvat lääne poolt, siis te ütlete kohe, raske sadu tuleb. Ja nõnda sünnibki. Ja kui puhub lõunatuul, siis te ütlete, kuum ilm tuleb. Ja nõnda sünnib. Te silmakirjatsejad, maa ja taeva nägu te oskate ära arvata. Kuidas te siis seda aega ära ei arva? Miks te siis iseeneste kohta ei otsusta, mis on õige? Sest see on nii. Kui sa oma vastasega lähed ülema ette, püüa siis temaga asi lahendada teel, et ta sind ei veaks kohtuniku ette ja kohtunik ei annaks sind kohtuteenri kätte ja kohtuteener ei heidaks sind vangi. Ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi leptoni. Selle lõige algul nähtub, et Jeesus oli seni rääkinud justkui ikkagi oma jüngritele, kui loomulikult kuulsid tema juttu kõik ümberolijad. Järgnevad sõnad on aga otseselt adresseeritud avalikkusele. Ja paraku siin Jeesuse toon muutus. Ja selles lõigus äratab tähelepanu see, et Jeesus nimetas rahva hulka silmakirjalikuks. Nagu me mäletame, nimetas Jeesus silmakirjalikeks kirjatundjaid ja varisere pisut aega tagasi lõunasöögil, mille üks variser oli korraldanud. Mõnes mõttes asetas Jeesus rahva hulga variseridega samale tasemele. Miks? Mis oli variseridel ja sellel rahva hulgal siis nii ühist? Mõlemad kuulsid, mida Jeesus rääkis. Mõlemad nägid, milliseid tegusid Jeesus tegi. Ja mõlemad pooled ei reageerinud adekvaatselt, jäädes kõrvalseisjaiks. Vahe oli ehk selles, et variserid suhtusid Jeesusesse lausa vaenulikult, kuid see suur rahvahulk jäi lihtsalt pealtvaatajaks, kes rahuldas oma uudishimu või sensatsiooni nälga. 57. salm siin Jeesus ütles, et miks te siis iseeneste kohta ei otsusta, mis on õige? Meie eestikeelses tõlkes kõlab see küsimus kuidagi nagu sisutult. Peab mõtlema tükk aeg enne, kui nagu asjale pihta saab. Aga näiteks messiaanlike juutide uues testamendis on selles salmis edasi antud väga hea küsimus, mis on selge lihtne. Jeesus küsib, miks te ei suuda enda jaoks otsustada, millist teed tuleks valida? Jeesuse sõnades ja tegudes kuulsid kõik inimesed Jumala kutset järgida Jeesust, võtta ta vastu oma isiklikuks päästjaks ja isandaks, saada tema järelkäijaks. See seadis need inimesed otsese valiku ette, kuidas oma eluga edasi minna. Mida ma teen Jeesusega? See küsimus vajas otsustavat lahendust, otsustavat tegutsemist. Jeesus ju ei teinud oma tööd mitte selleks, et inimesed tuleksid ja rahuldaksid üksnes oma uudishimu, tegemata sealjuures mingit pööret oma elus. Eks meiegi päevil on sama probleem. Kirikut käsitletakse inimeste poolt sageli lihtsalt ajaveetmiskohana, kultuuriasutusena, kontserdipaigana, sotsiaalabi jagava asutusena. Olen minagi kohanud inimesi, kes on nii-öelda kirikukülastajad olnud aastakümneid. Kui ma olen nendega vaikselt ristimisest juttu teinud, oma elu Kristusele pühendamisest, siis on nii mõnigi selline inimene vaikselt minekut teinud. Ei, nad tulevad kirikukontserdile ikka tagasi ja me ütleme neile alati viisakalt tere tulemast, kogu südamest. Seda me peame armastuses nende vastu alati tegema. Kuid Jeesus tahaks nende elus näha midagi rohkemat, midagi sügavamat, kui lihtne kõrvalt vaatamine ja selline mugav passiivsus ning otsustamatus. Veel üks tahk selles vallas. Mõni inimene on ajanud vahel nii-öelda oma rida, kas siis õpetuslikult või lihtsalt eetiliselt üle nurga sõites. Sageli, kui ma olen sellest konkreetselt juttu teinud, manatakse küll nii-öelda vaga nägu ette ja võib-olla isegi lubatakse ennast parandada, kuid praktilises elus minnakse ikka edasi ühte külge ees ajades, nagu Jörg Haadniel Kiir Oskar Lutsu raamatutes. Aga saage palun aru, see ei ole lahendus, mida Jeesus inimeselt ootab. Jeesus soovib näha mingit praktilist muutust, praktilist tegu. Edasi liikumist, mitte paigal tammumist. Viimastes tänase osa salmides rääkis Jeesus vastutusest, mida me kõik inimestena oma valikute eest kanname. Jeesus andis mõista, et praegu on veel soodusaeg ennast muuta, soodusaeg teha praktilised otsused ja need ka ellu viia. Ta esitas siin pildi ähvardavast kohtust, mida on võimalik otsustava ja aruka tegutsemisega ära hoida, nii-öelda asi soodsalt lahendada. Ja seda muidugi kõike Kristuse tagasituleku ootuse kontekstis. Sest just selles on meie tänase osa peamine teema. Valmistumine kohtumiseks Jeesusega tema teisel tulekul. Sõber, kas sa valmistud? Kas sa teed oma otsused ja astud oma praktilised sammud selles suunas? Head sõbrad, head kuulajad, uus aasta on alanud. Ja me teame, et see saab olema veel üks aasta lähemale Kristuse tagasitulekule. Olgem siis head õpilased Kristuse koolis ja ka head tegutsejad tema rõõmuks. Ja aidaku meid selles meie Jumal. Aamen.